Via positiva. Via positiva. Via positiva. Tokratno oddajo smo povabili gospo Sonjo Bučar, univerzitetno diplomirano psihologinjo. Dobar dan želimo.
Lepo pozdravljeni.
Ste predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, prihajate z območne enote Celje, odgovorni za projekt SOPA, torej skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Veliko lepega smo skupaj že ustvarili, gospa Sonja Bučar, danes pa bova predstavili našim poslušalcem nekoliko širše ta preventivni program, saj je preventiven.
Tako je, ja. Projekt SOPA, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, je razvojno-aplikativni projekt, ki se je začel leta 2016, in se zaključuje letos. Projekt je sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in pa Republika Slovenija. Ter od leta 2018 pilotno poteka v 18 lokalnih okoljih po Sloveniji, med njimi tudi v celjski regiji, Laško, Brežice in Sevnica. Pri projektu SOPA želimo nasloviti Slovence, da malo razmislijo o svojih vzorcih pitja alkohola. In sicer alkohol v Sloveniji predstavlja zelo velik javnozdravstveni problem. Namreč skoraj polovica, natančneje 45% odraslih prebivalcev starih med 25 in 64 let, pije čezmerno. Torej z vidika zdravja presega dnevne meje manj tveganega pitja alkohola ali pa se vsaj enkrat v letu upije. Se pa tega tudi ne nujno zaveda. V Sloveniji namreč, ko slišimo besedo alkohol in pa problem, vsak na nek način prvo pomisli na težave, ki jih imajo alkoholiki, se pravi osebe, ki so razvile sindrom odvisnosti od alkohola, vendar pa omenjeni odstotek 45% ne govori izključno in samo o pivcih, ki se soočajo s to boleznijo. Večji delec čezmernih pivcev v Sloveniji je tako imenovanih tveganih ali škodljivih pivcev, ki se svojim vedenjem škodijo sebi, nekateri tudi drugim, pa tega niti nujno ne vedo.
Ja, kar velik javnozdravstveni problem je, potem velik družbeni problem, koliko stigem, koliko strahu in sramu je med Slovenci kot posledica pretiranega pitja, ne njih samih, lahko nekoga v njihovi bližnji skupnosti. Tako imenovana mokra kultura smo. Kaj to pomeni?
Ja, slednje pomeni, da odnos do pitja alkohola se prenaša iz roda v rod. Po domače rečemo, recimo lahko tudi, kar se Janezek nauči, to Janez zna. In verjetno se bodo poslušalci z mano strinjali, da se veliko vzorcev, ki jih prenesemo iz družinskega okolja, niti ne zavedamo, vanje pa mogoče niti ne podvomimo, vsaj dokler nas kaj ne udari po prstih ali pa po denarnici. Slednje drži tudi za prenesene vzorce pitja alkohola, pa da ne obesimo čisto vsega na družino, vabim poslušalce, da skupaj pogledamo v prostor in družbo, v kateri živimo. Da smo del mokre kulture, se namreč kaže tudi v tem, da je alkohol pri nas zelo lahko dostopen. Dobimo ga tako rekoč vse povsod, ne predstavljamo si trgovine ali pa restauracije, kjer ga ne bi stregli. Velikokrat imamo tudi alkohol doma in tudi, če ga ne pijemo pogosto, občutimo nek nelagoden občutek, če ga ne ponudimo obiskom, naprimer, ne. Pa niti ni tako pomembno, ali je to nekaj kratkega ob kavici jutranji, ali je to kozarec vina ob kosilu, ali je to aperitiv za večerjo, ne. Ta lahka dostopnost v bistvu tudi na nek način vzbuja na nek varen občutek, da vsej škodljivih posledic ni, saj običajno, kadar so kakšne škodljive posledice, tudi država nekako obvaruje prebivalce pred tem. Ne? Pri alkoholu pa to kar malo zanemarjamo in tudi v bistvu programi, ki nastajajo v preventivnem smislu, so nimajo tazga učinka kot recimo programi, ki bi bili za preventivo proti zlorabi drog, naprimer, ne, ko se v Sloveniji recimo zavedamo škodljivih učinkov le-te. pri alkoholu imamo tudi to, da je močno zažet v našo kulturo in običaje. Je tako rekoč prisoten na vsakem praznovanju, je prisoten tudi ob čustvovanju, ne glede na to, gre za veselje, gre za žalost, ali je to rojstvo, ali je to smrt in tudi vsa praznovanja, ki jih imamo med tema dvema skrajnima točkama, bom rekla.
Ja, in ni naključje, da se pogovarjava prav v času tako imenovanih prvomajskih praznikov. V tem tednu zagotovo so kot kakšna srečevanja, pikniki in kaj so odizraven tri pikice, lahko se vsak potopi v svoje izkušnje. Sploh se ne vprašamo več, nam paše, nam je res do tega, ampak preprosto so odizraven kot del neke kulinarike. No, to je treba zagristi iskreno, o tem govoriva.
Tako je, ja. Vprašati se je tudi treba, recimo, koliko je potrebno, ne? Ali je res potrebno, da recimo čisto vsak otrokov rojstni dan tudi nazdravimo odrasli, naprimer, ne? Če že recimo si težko predstavljamo praznovanje svojega rojstnega dne, lahko mogoče pač na takih praznovanjih malo bolj kritično pogledamo na svoje pivske navade. Ne?
Pa so alternative, ne? Ki ravno tako lahko ustvarijo prijetno razpoloženje.
Tako, tako. Posledično, no, ker je ta mokra kultura močno prisotna, smo tudi Slovenci do pitja alkohola izredno nekritični. Tega celo spodbujamo in sicer vse dokler ne pride do odvisnosti od alkohola, te posameznike potem, ki razvijajo sindrom odvisnosti, pa porinemo v narekovajih tudi za istim šankom na rob. Ne? Enako seveda tudi na rob družbe. In ob tem pa se niti ne zavedamo, da prav naši vzorci prav tako v enaki meri odpirajo možnosti, da se enkrat znajdemo v enakem položaju.
Dovolimo si celo, da jih potem poimenujemo, se jih sramujemo, zasmehujemo, ne zavedamo pa se, da je celotna družba soodgovorna tudi za pretirano popivanje nekoga, ki na ta način le odgovarja na neko grozljivo stisko, ki je v njem in na drug način niti ne zna odgovoriti. To je priročno, tako je že prežeto to v družbi, pri roki je ta izgovor, se bo odleglo. Ko se srečamo z reže alkoholizmom, dostikrat tudi pomislimo na to, se jaz imam pa še nekako v oblasti, jaz pa še obvladujem, jaz pa vem, kozarček, dva, tri, ker vedno imamo v glavi potem te res najhujše posledice, razpad družine, izguba, nekdo izgubi službo, celo potem hude okvare telesne, ciroza jeter in podobno. Vedno, ko govorimo o alkoholizmu, se nam naslika takšna podoba, ampak mi govorimo o tej težavi že veliko prej.
Tako, ja. Ta podoba se nam ne naslika samo pri alkoholizmu, ampak se nam naslika že pri samem alkoholu, ne? Da v bistvu smo kot na nek način zaščiteni, nam se pa to ne more zgoditi. In to je tudi na nek način posledica slabše osveščenosti o bolezni, kot je odvisnost. In sicer v Sloveniji nekako prevladuje ta občutek, da se to lahko zgodi samo določenim posameznikom. In na nek način povezujemo to z neko psihološko šibkostjo, ne, kot v smislu, to se pa meni ne more zgoditi. Ne. Ampak dejansko je odvisnost bolezen tako kot katerakoli druga.
In pride nenapovedano.
ne razvije se čez noč,
ja.
Razvije se ravno iz teh vzorcev tveganga in škodljivega pitja, ki ga mi recimo v sopi želimo nagovoriti. Da se Slovenci zavedajo, da v bistvu ni nujno, da piješ zaradi stiske. Lahko samo pač veliko piješ, ne? Imamo recimo zelo pogosta kultura je, da se gre po službi na pivo, gremo tudi športat na tenis, pa se gre potem na pivo.
Torej del druženja, kjer so samo prijetne
tako,
reči.
Tako, tako. Ne? In na ta način lahko v bistvu pač tvegamo odvisnost, ni pa samo to posledica. In sicer tako, kot ste tudi sama rekla, mi vidimo v bistvu posledice alkohola kot samo te, razpad družine, izguba službe. Dejansko pa posledice alkohola so že veliko prej. In zdaj tukaj recimo dam v razmislek poslušalcem, kaj naprimer je maček po prepiti noči, se pravi glavobol, slabost, razdražljivost, slabo psihično počutje. To je tudi posledica pitja alkohola in recimo tako podobno počutje smo lahko imeli tudi, če smo zaužili zastrupljeno hrano, pa nismo pomislili, da bi jo potem še kdaj zaužili, ne? Ampak smo jo zelo hitro vrgli stran, ne? Smo imeli ta odpor. Pri alkoholu pa, ker imamo ta sicer kratkotrajni, ugodni učinek, ne, kot smo sproščeni, pogumni, veseli, ne, nekako zanemarimo to posledico, da dejansko zastrupljamo telo z alkoholom. In pijanost je v bistvu akutna zastrupitev telesa z alkoholom.
Torej, kdo reče, imam mačka, mu mi povejmo, zastrupil si se.
Da že škodi sam sebi, tako ja.
Svojemu zdravju alkohol vpliva, gospa Sonja Bučar, prav na vsak del telesa.
Res je, čist na vsak organ.
In ni varne količine popitega alkohola.
Tako.
Ko alkohol zaužijemo, ga organizem zazna kot strup.
Res je. Alkohol namreč vpliva tudi, oziroma je vzročno povezan z več kot 200 različnimi boleznimi poškodbami. Tveganje za raka, na primer, pa je za večino ljudi prisotnih že ob pitju manjših količin alkohola. Vendar pa so posledice škodljive rabe alkohola lahko kažejo tudi na drugih ravneh posameznikovega življenja. Recimo, poglejmo v večji konfliktnosti in težavah v medosebnih odnosih ali pa na delovnem mestu, zmanjšana delovna učinkovitost, poslabšanje finančnega stanja, tako rekoč, ker v bistvu gre kar nekaj denarja v bistvu tudi za te pijače. Tudi duševne težave, recimo pri bližnjih, na primer otrocih, jih ne prepoznamo, kot da bi lahko bila to posledica alkohola, ampak dejansko je, ne? Če smo mi recimo v slabem psihičnem stanju ali počutju, otrok lahko to zazna kot neljubeče, recimo.
Tu je kar pomemben nek predah, da se ozremo vase in se zavedamo, da s tem, ko se sami odločimo za pretirano popivanje, s tem povzročamo svojemu otroku, da ima lahko psihične, duševne
lahko
težave in tega lahko spremljajo
tudi
skozi vse življenje.
Tako. In ni nujno, da se razvije dejanska odvisnost že. Ne? Je lahko to že veliko prej. Zdaj, na tem mestu bi mogoče izpostavila še eno stvar in sicer posledice škodljive rabe se odražajo tudi na ravni družbe. Naprimer, ocena stroškov povezanih s pitjem alkohola je v Sloveniji v letu od 2012 do 2016 v povprečju znašala 228 milijonov evrov na leto. Za primerjavo s trošarinami od prodaje alkohola dobimo v državno blagajno niti ne polovico tega oziroma 103 milijone evrov. Vsak si lahko mogoče mečken zamisli, kam bi vsa ta sredstva še lahko bila namenjena, recimo samo, če bi to škodljivo rabo in posledice, ki so z njo povezano v Sloveniji, zmanjšali. Slovenija je po porabi alkohola tudi v evropskem in svetovnem vrhu. V poprečju je prebivalec v Sloveniji, ki je star 15 let ali več, v letu 2019 spil 11 litrov čistega alkohola. V količinah popitih alkoholnih pijač, da bodo poslušalci lažje razumeli, je to kar 91 litrov piva in še 48 litrov vina ter 3 litre žgane pijače na vsakega prebivalca na leto.
Joj, toliko popijemo alkoholnih pijač na leto, vsak prebivalec Slovenije. In če zase rečem, da absolutno ne toliko, potem mora nekdo namesto nas pa za to toliko
tako
več.
To sem želela tudi izpostaviti, gre samo za registrirano porabo, se pravi to, kar se je zabeležilo prodaje v trgovinah, restauracijah. Vemo, da pri nas imamo zelo veliko kleti in družinskih proizvodenj alkohola in piva in vina. Ter pa tako, kot ste že sama izpostavila, gre za oceno popitih količin alkoholnih pijač, če bi alkohol pil prav vsak Slovenec. Glede na to, da čezmerno pije polovica Slovencev, lahko ocenjujemo, da so torej te količine popitih alkoholnih pijač pri osebah v resnici znatno večje.
Skratka, v svetovnem vrhu smo.
Tako. Posledično nas ne more presenetiti podatek, tudi da smo v svetovnem in evropskem vrhu tudi glede posledic. Zaradi škodljive rabe alkohola, na primer, vsak dan se zaradi alkohola zabeleži 10 novih hospitalizacij v bolnišnicah, zaradi razlogov povezanih izključno z alkoholom pa umreta najmanj 2 osebi na dan.
Projekt SOPA skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola je projekt, ki ga tokrat v naši oddaji izpostaviva in seveda vedno nakažemo na preventivo. Osveščanja je bilo vedno dovolj, ampak zdaj se je pa ta intenziteta podvojila ali potrojila. Očitno je treba res z vsemi močmi spregovoriti jasno, brez da bi obsojali, ampak preprosto, da razjasnimo dejstva, o katerih imamo morda nepravo mnenje, kaj pravzaprav povzročamo z neodgovornim, s pretiranim popivanjem alkohola, s tem, da tako sprejemamo pitje, da tako vključujemo to v svoj način življenja, v tudi kulturo, v naše vedenje in obnašanje. Kako konkretno pri projektu SOPA odgovarjate na to nujnost osveščanja? Kako pomagate konkretno?
Ja, zdaj prva stvar je, v Sloveniji je treba ta pogovor o alkoholu detabuizirati, se pravi, ga Slovencem mačkem približati. In tako kot ste tudi omenila, pač naslavljanje alkoholne problematike je treba naslavljati sistematično in pa z večjih vidikov. S tem namenom smo preko 400 izvajalcem in strokovnim delavcem z področja zdravstva, sociale, nevladnih organizacij in pa zaposlovanja ponudili dodatna znanja in kompetence za prepoznavanje tveganih in škodljivih vzorcev pitja pri posamezniku, osveščanje o alkoholni problematiki ter nudenju veru pomoči, strokovnjakom v zdravstvenih domovih in centrih za socialno delo, pa tudi znanja in kompetence za svetovanje ter podporo ob spremembi teh vzorcev pitja. Ob navedenih smo za izvajanje svetovanja za opuščanje čezmernega pitja alkohola usposobili tudi 138 zdravstvenih delavcev s področji drugih specialnosti, kot so kardiologija, ginekologija, gastroenterologija, onkologija in še mnoge druge. Predvsem gre se za to, da nudimo vere pomoči, ker recimo za odvisnost oziroma za posameznike, ki razvijajo sindrom odvisnosti, je v Sloveniji relativno dobro poskrbljeno. Imamo programe, ki so zelo dobri. Medtem ko za tvegano in škodljivo pitje alkohola sicer so imeli strokovnjaki že znanja, je pa vseeno bilo treba tudi ta znanja dvigniti oziroma osvežiti z novimi podatki, ki izhajajo iz raziskav.
Tako iskreno vstopiva v ta problem. Nekdo pretirano pije. Rekli sva že, da si zatiskamo oči in da smo prepričani, da sami obvladujemo to področje. Kako sploh nagovarjati ljudi, da bi se obrnili na pomoč, po nasvet, da bi nekje preverili pri vseh teh omenjenih strokovnjakih, ko gremo na kakšne redne preglede ali morda vsake toliko, ko se oglasimo pri teh strokovnjakih, da pa nekako damo na tehtnico, bi mi pomagali, vi ste neobremenjeni, tako in tako se včasih odzovem, toliko popijem, kaj mislite, ali s tem že povzročam neko tveganje. Kako sploh spodbuditi ljudi, da bi se tako odprli, zavedam se nevarnosti?
Ja, tema o pitju alkohola je v Sloveniji močno tabuizirana. Osebe pa na vprašanje o popitih količinah alkohola strokovnjaku velikrat ne podajo resničnih odgovorov in sicer v strahu, da bodo zaradi tega drugače obravnavani ali celo etikirani z odvisnikom. In pa tudi posledica te mokre kulture, nekritičnost, pa na drugi strani v bistvu močna stigma, če slučajno piješ preveč. Ne? In ravno s tem, ne, z pogovorom tudi takšnim, kot je danes, in pa tudi recimo z osveščanjem javnosti preko dogodkov, preko medijskih kampanj, v SOPI želimo, da bi ljudje ta pogovor o alkoholu in vzorcih pitja razumeli za prav tako pomembnega za zaščito lastnega zdravja, kot je to na primer pogovor o zdravi prehrani ali telesni dejavnosti. Tam vidimo recimo, če mi vemo, da pojemo preveč sladkega ali pa da bi mogoče bilo fajn mečkam potelovati, recimo se ne bojimo to našemu zdravniku tudi povedati, ker vemo v bistvu, da bomo od njega tudi dobili znanja. In to si želimo, da bi postala kultura tudi v Sloveniji, recimo v referenčnih ambulantah, kjer so sestre po celi Sloveniji usposobljene tudi za prepoznavanje tveganih in škodljivih pivcev vzorcev pitja, imajo znanja, ki lahko z pogovorom ponudijo, kaj so bolj zdrave alternative pitju alkohola in skupaj z posameznikom najdeta način, ki bo ustrezal tudi njegovemu življenjskemu slogu. Ne? Ker zdaj lahko mi nekomu, ki dela recimo po 10 ur na dan, ima naprimer lastno podjetje, mu lahko še tako rečemo, da ne se udeležuje, ne vem, kakšnih športnih prireditev, pa da ne gre teč, pa tako, pa če nima časa, vemo, da to, ne, in če on ali pa ona, ne, potrebuje recimo neko sprostitev, je treba v bistvu to sprostitev, ki jo sicer dobi v alkoholu, pa je kratkoročna rešitev, ne, to je treba poudariti, je treba tudi to sprostitev najdeti tako, ki jo bo človek lahko vzel za svojo. In tle je ta doprinos v bistvu tega pogovora in da tudi strokovnjaki znajo na ta način svetovati.
Slikovna družba smo, to vemo, in ko sva že omenili prekomerno telesno težo, ja, vemo, ko se bliža toplejše obdobje, je vse več fotografij lepih izklesanih in potem vsak že v podzavesti naredi korak več. Vemo, koliko ljudi gre hitreje potem na trekinge, več tekačev se pojavlja, sprehajalcev. Kar nek tok te požene in si rečeš, naredil bom spremembo, sej koliko časa pri tem ustrajaš, je potem to drugo. Ampak res te potegne ta družbeni vzor in verjetno pri alkoholu je edini odgovor očitno, ker na vse ostale nismo dobili zadovoljivih rešitev. Da se izostri v družbi nek ideal nekoga, ki ne poseže po alkoholu, ampak gre v drugačne alternative, drugačne odločitve.
Tako je, ja. Pa predvsem s tem, ne, če se zavedamo, da izhajamo iz mokle kulture in če se zavedamo, da smo recimo te vzorce pitja nekako avtomatično prevzeli nase iz družbe, imamo zdaj tu možnost v bistvu se zavestno odločiti, kaj pa želimo za svoje zdravje in recimo kakšen zgled bi želeli biti, ne samo recimo širši družbi, ampak tudi svojim bližjim in kot vemo recimo tudi otroci posrkajo tudi tisto, kar si včasih ne želimo, da bi posrkali pa vzamejo. Ne? In tu je zelo pomembno v bistvu, da vsak prvo začne pri sebi.
Ja, to se mi zdi pa že kar neka stopnica višje, da je človek toliko prebojen, da se zaveda tudi posledic, ki jih svojim početjem ustvarja. Mnogi imajo toliko opravka sami s seboj, toliko težav, stigem, travm, nerazdeljenih vzorcev, da na to niti ne zmore pomisliti, kaj svojim ravnanjem pušča, kakšne sledi v družbi, tudi pri tistih, ki jih ima najraje. Morda omeniva dan brez alkohola.
Vsako leto, letos ga obeležujemo tretjič, pokrivamo 9 regij v Sloveniji, letos sicer v prilagojeni obliki preko prenašanja ključnih sporočil informacij o problematiki alkohola v Sloveniji s pomočjo medijev, sicer so pa to dogodki po regijah in na ta dan želimo nuditi informacije o problematiki pitja alkohola v slovenski družbi, predstaviti javnosti naše aktivnosti ter se pogovoriti o zdravih življenjskih izbirah, govoriti tudi o posledicah čezmernega pitja in pa se pogovoriti tudi o tem, kako vzpostaviti ta odgovoren odnos do pitja alkohola. Zdi se nam namreč pomembno osveščati javnost o tej temi, sploh v tem času, ko so tvegana vedenja, povezana tudi z pitjem alkohola, naraščajo zaradi stisk, v katerih se ljudje znajdemo v tem času. In pa želimo si, da bi v Sloveniji vsaj en dan zagotovo bil brez alkohola.
Ja, veliko lepih projektov imamo in si želim, da bi bilo čim več takšnih dni brez alkohola na osebni ravni. Verjamem, da tudi med poslušalci velja prepričanje, da že marsikaj vedo, ampak naj jih nič ne zaustavi, da bi ne odšli na vaše spletne strani, odtipkali sopa.si in se tam sami poglobili v informacije, ker ko se mi dve pogovarjava, mogoče pri poslušalcih kakšna tematika ostane bolj v njihovem interesu, pa ne se pač poglobijo te vaše spletne strani, saj ko berem, se mi zdi, sem najbolj odprt. Takrat mi nihče ne prenaša nekih svojih misli, ampak se sam soočam z vsebino. In vedno znova trčiva ob to, zdaj kako uspeti, kako prekiniti to dolgoletno tradicijo, ki se vleče iz roda v rod naše mokre kulture, ker je kljub vsemu tudi veliko zanimivih običajev in navad, ampak vendarle do pretiranega pitja alkohola je pa treba zavzeti povsem negativno stališče in ničelno toleranco.
Res je, ja. Zdaj, če gledamo tradicijo, še posebno ta iz roda v rod se prenaša z gledom, kot smo že mečkan prej omenili. In sicer pomembno je, da se v prvi vrsti odrasli zazremo vase, pogledamo na svoje pivske navade kritično, ampak ne obsojujoče, pač zavedajmo se, da smo vsi del te mokre kulture in da je zdaj priložnost, da se tudi zavestno odločimo zase in za svoje bližnje, torej kakšen zgled jim želimo biti. Zato pozivam oziroma vabim vse poslušalce, da se vprašajo, koliko alkohola popijemo ali pa se vprašamo, zakaj posegamo po alkoholu in ob katerih priložnostih. Vprašajmo se tudi, ali so morebiti prisotne že kakšne posledice, ki si jih morda zanikamo, in ob tem nam, tako kot si omenila, že pomagajo informacije, ki smo jih slišali danes. Veliko več pa poslušalci lahko najdejo tudi na naši spletni strani www.sopa.si. Tam imamo tudi kviz, kjer se lahko preizkusimo v poznavanju dejstev alkoholu. Zbrane pa so tudi vse kontaktne informacije možnih virov pomoči po Sloveniji, se pravi te strokovnjaki, o katerih smo govorili, kam se lahko zatečemo po dodatno oporo, podporo in pa tudi informacije.
Ta kviz, gospa Sonja Bučar, ki ste ga omenili, zelo dobro teče tudi v našem metru in
seveda
tako lep odziv je. Poslušalci zelo dobro poznajo pravilne odgovore.
No, to pa zelo, zelo fino. Ja. Pomeni, da so si mogli že malo prej pogledati oziroma so očitno že razmišljali o temu, ker veliko mitov, če pomislimo na nje, tudi v bistvu nekako intuitivno vemo, da to ne držijo. Ne?
Ja, točno to. Jaz mislim, da si znamo, zdaj, če se poigrava z besedami, si znamo naliti čistega vina.
Ja.
In dobro vemo, kam se stvari lahko zapeljajo, ampak seveda, ne, ko smo v družbi, je potem ta kolektivna, ne vem, neka moč, neka povezanost tako prevladujoča, da smo zelo hitro v nekih navadah, ki jih sicer morda sami niti ne odobravamo, oziroma jih ne bi izbrali. Ampak je ta kolektivna zavest, ta moč, ne, ki povezuje skupnost, včasih zavajajoča.
Zdaj, apel bi jaz rekla mogoče ravno to. Zavedimo se, da kakšen vzorc kdaj vzamemo tudi, ki ni dober za nas. Poglejmo, oziroma tako kot si sama rekla, pač nalimo si čistega vina, poglejmo, kakšne so naša prepričanja v alkoholu in preverimo, ali so prava, prevetrimo v bistvu ta znanja, ki jih imamo, in pomembno je tudi to, da mogoče to temo alkohola odpremo tudi v pogovoru s prijatelji, bližnjimi, na ta način v bistvu tudi njih zaščitimo ali pa da jim podelimo informacije, ki smo jih prebrali, slišali ali pa recimo, ko smo delali kviz, naprimer, pohvalimo se, da smo vedeli odgovore pravilne, ne. To pa predvsem, da se zavedamo, da v tistih trenutkih, ko pa posežemo po alkoholu, da imejmo skozi v mislih, da varne količine alkohola ni, da raje manj oziroma še nič bi bilo še boljše, in pa predvsem, da ukolikor doživljamo stiske, ki so zelo pogoste v tem času, ne posegamo po alkoholu, alkohol ni rešitev, alkohol samo kratkoročno v bistvu naredi neko ugoden občutek, dejansko se pa duševna stiska poglobi z alkoholom. Zato smo tudi na NIAZ-ju v sodelovanju z mnogimi partnerji vzpostavili telefonsko, brezplačno telefonsko številko 0800 51 00, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu, kamor se lahko prebivalci Slovenije obrnejo, ne glede na to, kakšna je stiska, se lahko obrnejo po pomoč, po nasvet, po pogovor. Tako da to se mi zdi zelo pomembno, da se ljudje zavedamo, da nismo sami in da tudi strokovnjaki, ki jih imamo, so kvalitetni strokovnjaki in dovolimo si vzeti pomoč, ki nam je na voljo.
Brezplačna telefonska številka za psihološko podporo je 080 51 00. Torej, kadarkoli vam je na voljo, nekdo na drugi strani vas bo poslušal in tudi ponudil kakovostne rešitve. Še več o projektu SOPA, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, pa o tveganem škodljivem pitju, o posledicah tovrstnega početja najdete na spletni strani omenjenega projekta sopa.si. In kot rečeno, zdaj v času epidemije so se nekatere težave samo še poglobile. Gospa Sonja Bučar, univerzitetna diplomirana psihologinja, predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje z območne enote Celje, območna odgovorna oseba za projekt SOPA, torej skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Hvala lepa za ta čas, ki ste ga namenili našim poslušalcem. Nikomor ni vseeno, če nekdo utaplja potencial svojega življenja v pretiranem pitju. Življenje je lepo kljub vsemu, pojdite na spletne strani sopa.si in tam odkrivajte sami. Tako hvala je za pogovor in uspešno delo vam želimo. Upam, da bo Slovenija kmalu izšla iz tega neslavnega naziva mokre kulture. Srečno.
Najlepša hvala za vabilo.
Za sklep tokratne oddaje pa pozdravljam preko telefona še mlado zdravnico, gospo Nino Kozorog. Dobar dan želimo.
Dobar dan.
Vas poznajo v javnosti, morda tudi zaradi vaše dobrodelne note in zdaj seveda tudi kot eno izmed ambasadork v programu SOPA, torej skupaj za odgovorno pitje alkohola. Nina, kot zdravnico vas sprašujem, kakšen je vaš odnos do te problematike? Se kdaj vprašate, kako jo razreševati?
Ja, v bistvu, jaz se v svojem poklicnem življenju ukvarjam z nevrologijo, enem od tistih, bom rekla, vej medicine, kjer ne govorimo zelo javno o posledicah, ki jih prinese prekomerno pitje alkohola. Zelo malo ljudi namreč pomisli, da obstaja alkoholna demenca, da obstaja prizadetost drobnih živcev v nogah, v rokah, ki se jim reče alkoholna polineuropatija, da obstaja en kup, več kot 60 diagnoz je dejansko povezanih, ne samo nevroloških, s prekomernim pitjem alkohola. Zdaj, če me iskreno vprašate, kje vidim rešitev, ja, sem dost pesimistična, ker se mi zdi, no, da je alkohol postal del našega vsakdana, zelo, zelo je družbeno sprejemljiv in vedno bolj se zdi zabrisana ta meja med odgovornim in neodgovornim pitjem alkohola.
Potem je eden izmed izhodov, no, na katere se lahko upremo, pa si nadejamo vsaj nekaj dobrih rešitev, prav to, da govorimo o posledicah. Ko sem se res poglabljala v te težave, ki nastopijo o pretiranem pitju alkohola, se človek zgrozi, kaj vse pušča alkohol na meni, na organizmu tistih, ki jih imam rad.
Res je, ne samo, da so v bistvu neke psihične posledice, ne samo na tistem, ki pije, ampak tudi na ljudeh, ki so vpeti v njegovo socialno mrežo. Posledice so tudi zdravstvene in dostikrat tudi ekonomske. Jaz se v okviru projekta Vida ukvarjam za svojimi sodelavci, zato kot se rekli humanitarno dejavnostjo in dostikrat vidimo, kaj vse naredi alkohol ljudem, kolikokrat jih pahne čez rob, kolikokrat, če bi nekdo mogoče ne pil oziroma ne iskal rešitve v alkoholu, bi mogoče povlekel neke druge poteze v življenju, se nekako drugače odločil in bi se življenje povsem drugače odvilo. Dejstvo je, da meni ni povsem jasno, kako alkohola ne tretiramo kot drogo, vendarle gre v bistvu za, bom rekla, škodljivo razvado, o kateri pa ne govorimo toliko, kot bi lahko. In ko sem jaz nekako se odločila, da čisto bom prenehala s pitjem alkohola, se ne, da sem kdaj zelo velik alkoholni ljubitelj bila, no, se mi je vedno zgodilo, da so me na vseh piknikih spraševali, joj, a si noseča, joj, a si zdrava, joj, a je vse v redu. In takrat sem se začela spraševati, ja, ok, a je res nekaj narobe z mano, ali enostavno samo ne vidim razloga, da bi nekaj spila. Ker enostavno, ne vem, od nekdaj že ne vozim in ne pijem, tega se zelo striktno držim in ne vem, ne vidim razloga, da bi morala posegati po alkoholnih pijačah, zato da bi se imela fino. Po drugi strani pa se mi zdi, da večina teh družabnih dogodkov, raznih piknikov, sploh poleti, pa se že skor malo čudeno, če ne piješ alkohola.
Ja, in več kot nas bo, ki bomo upali na takšen jasen način preprosto reči, ponujaš mi drogo, brez da bi se potem ozirali na okrog, kakšnih pogledov smo deležni ali pa kakšnih stigem, torej več pričevanj.
Ja, res je. Mi smo ravno v okviru te akcije NIJZ Nula zdravo do fula pozvali naše sledilce na Facebooku, da delijo z nami zgodbe, take in drugačne, ki se tičejo nekak njihovih izkušenj z alkoholom in moram vam povedati, da sem sama bila zgrožena, ker smo v bistvu v treh dneh dobili več kot 90 zgodb, ki jih je prepredal alkohol, zgodbe, ki so bile povezane z nasiljem. Dosti je bilo tudi takšnih, ki so javno povedali, kako jim je to razbilo družino. In ja, jaz se strinjam s tem, no, da moramo govoriti o alkoholizmu tudi v tistem prikritem, se pravi o alkoholizmu med ženskami. Vemo, da še zmeraj, če govorimo o alkoholiku, si predstavljamo moškega srednjih let, pozabimo pa, da je ogromno, ogromno prikritega alkoholizma tudi pri ženskah v srednji dobi.
Nina Kozorog, ko ste kot zdravnica opisovali, kaj alkohol vse povzroča v našem organizmu, pa o tistem premalo govorimo, tudi na nevrološkem področju alkohol poškoduje možgane. Ali lahko dokaj hitro spremeni tudi osebnost človeka, ki je lahko dober, empatičen, ampak ob pretiranem pitju in da to ponavlja iz leta v leto, ali se lahko njegova osebnost korenito spremeni?
Ja, seveda. Znana je diagnoza alkoholna demenca. Imamo znano diagnozo Wernickovo encefalopatijo. Dejansko, tudi če bi pogledali, bom rekla, zelo plastično, anatomsko, če po smrti razrežemo možgane alkoholika in nekoga, ki ni pil, so spremembe, so določene strukture, ki so atrofirane, se pravi, da so zmanjšane, tako da alkohol definitivno spremeni makroskopsko, se pravi, povsem vidno možgane, kar pomeni, da zagotovo spremeni tudi osebnost. In nikakor ni prav, da pozabljamo, kaj se pravzaprav alkohol prinese za sabo. Dostikrat ljudje pozabijo, da epileptični napadi, recimo, so eden od pogostih, bom rekla, zapletov prekomernega alkoholizma in je v bistvu nek začaran krog, kajti na začetku imajo alkoholiki epileptični napad, ko imajo previsoko vrednost alkohola v krvi, potem, bom rekla plastično, se navadijo na neko vrednost in potem, če ne dosežejo, bom rekla 2,5 promila, imajo pa odtegnitveni epileptični napad. In pozabljamo, da epileptični napad sam kot tak je pa en kratek stik v možganih, ki še dodatno poškoduje možgane. Tako da jaz v resnici ne vidim, zakaj pravzaprav bi si povzročali sami sebi v tem času, ko je že ostalih bolezni, na katere ne moremo vplivati toliko v bistvu tveganje, kot si ga z prekomernim pitjem alkohola.
Nina Kozorog, hvala lepa za vaš čas, precej ste zasedeni, mnogim pomagate. Hvala lepa za danes, da ste spregovorili tudi kot dragocena ambasadorka v sklopu projekta Skupaj za odgovorno pitje alkohola, torej SOPA, ali za odgovoren odnos do alkohola sploh. In uspešno delo vam želimo ter upam, da še kdaj nas videnje v našem etru.
Hvala za povabilo in vam in vašim poslušalcem želim čim lepše poletje in iz svoje izkušnje povem, ravno tako je lahko lepo, tudi če ne spiješ na vsakem pikniku merice ali pa dveh alkohola. Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.